Vítám vás u prvního dílu podcastu Fotbalově s Bielsistou. Zdravím teda Bielsistu, kterýho se mi povedlo z nějakého záhadného důvodu a na základě mých přesvědčovacích schopností dostat do té situace, že se bude teda takhle veřejně vyjadřovat. Vítám tě.
Ahoj.
A pokusíme se vám tady shrnout, o co nám vlastně jde. A o co se budeme snažit, jak už v následujících dílech, tak o co se všeobecně snažíme oba v našich projektech. Já si teda dovolím začít. Teďkon jsem rozjela, nebo snažím se rozjet, blog s názvem Fotbalově. Proto i ten název podcastu, i přesto, že Fotbalově může znít jako obecné slovo, tak pro mě je to název mýho projektu a něco, co už jsem se dlouho rozhodovala zprovoznit. Nakonec mi přišlo, že tenhle nápad může být docela dobrý start pro to, jak ten blog založit a co prvního tam sdílet, protože si myslím, že se docela doplňujeme. Co myslíš?
Já myslím, že ne.
Děkuju pěkně. Já bych řekla, že se doplňujeme hlavně v tom, že každý vidíme fotbal jiným způsobem, každý na to nahlížíme trochu jinak, ale asi až na toho Felixe, co?
Mm-hmm.
Tam je to...
Tam se neshodneme.
V případě Felixe je to já proti zbytku světa. Ale jinak mám pocit, že já jsem takový ten člověk, co vidí fotbal hodně celistvě, spoustu věcí řeším nebo vnímám hlavně pocitově, nejsem žádný velký analytik, snažím se vidět vždycky ten celý obraz. A u tebe?
No, já se taky snažím spíš celistvě.
Jo.
A zároveň jako jít i do hloubky víc, no.
Přesně tak, tam jsou spíš ty detaily a každý na to máme ten svůj pohled, každý to vnímáme trochu jinak a říkali jsme si, že tohle to by mohl být dobrý nápad, nebo takhle. Ono od té doby, co jsem si začala říkat já, že by to mohl být dobrý nápad a do té doby, že si to říkáme oba, byla docela tvrdá cesta.
No jako, ty jsi mi to jenom tak trochu oznámila a ani jsi mi nedala moc možnost ti odporovat, že bych si do toho s tebou nešel. Takže zase tak trnitá úplně nebyla.
Takže nakonec tady sedíme spolu a budeme se snažit něco společně vytvářet. Možná by bylo taky dobrý nejdřív uvést na pravou míru, o co se oba snažíme v těch svých projektech.
No tak já se snažím psát o fotbale. A právě si myslím, že tady docela chybí a chybělo takové zaměření právě na tu taktiku a podobné věci, takže o to se snažím. Začal jsem asi tak před nějakým rokem, když jsem se koukal na fotbal Sparty s Libercem a chtěl jsem v podstatě jenom se stříhat nějaký výkony pár hráčů ze Sparty, který asi po půl roce zahráli zrovna dobře. Tak jsem toho chtěl využít. A když jsem se na to koukal asi po třetí, tak jsem zjistil, že tam něco v tom vidím. No a pak jsem se vlastně si den na den rozhodl, že to prostě nějak se píšu. A založil jsem vlastně blog a kvůli tomu, abych mohl někde sdílet odkaz na to, tak jsem si založil Twitter, kde jsem se vlastně první asi týdny možná jenom fakt sdílel odkazy na ty články, že jsem psal vlastně jenom analýzy o Spartě. A pak jsem to pojmul tak, že jsem to sdílel i různé informace z celkového světa fotbalu. No a tak se to různě posouvalo a dospělo to až do tyhle fáze, ve které to teď je.
To znamená, že jsi prostě těžce populární na Twitteru.
Těžce bych neřekl, ale o trochu víc, než jsem předpokládal. 400-500 lidí mě sledovalo, tak jsem si řekl, že do příštích Vánoc chci, ale to bylo tak na tisícovce. A teď mám skoro na čtyřech, takže to trochu víc, než jsem čekal.
Takže si svým způsobem dáváš nízký cíle.
A nebo jsem naopak spíš pesimista, bych řekl. Takový něco mix mezi pesimistou a realistou.
Jasně.
I celkově jakože v životě, no, jenom tady v tomhle.
A když se rovnou dostaneme teda k tomu, asi budeme pokračovat dál s tebou, já se potom vyjádřím k sobě, potom až to celý dokončíš. Tak co vlastně plánuješ v životě, nebo kam bys se chtěl dostat z hlediska toho fotbalu?
To je dobrá otázka, jakože ani sám nevím, protože nemám nějaký extra cíle, že bych měl nějaký jeden hlavní cíl a tam se chtěl ubírat a všechno k tomu směřoval, ale spíš si tak snažím jít zápas od zápasu, rozbor od rozboru. A snažím se tak různě vzdělávat, posouvat dál a uvidím, co z toho pak vyplyne.
Já jsem přesně ten člověk úplně opačného ražení, kdy já si potřebuju vždycky stanovit ten hlavní cíl, aby jsem potom mohla nějak pokračovat, takže můj současný stav je takový, že teda rozjíždím ten blog, ale především se snažím studovat všechno možné, abych jednoho dne mohla být potenciálně konzultant pro týmovou dynamiku, protože to je věc, která mě úplně nejvíc zajímá. Myslím si, že je to věc, o kterou se lidi zajímají, hlavně teda v rámci klubů a realizačních týmů, poměrně nedostatečně, a to nemluvím jenom tady o Česku, ale především i o zahraničí, kde teda když náhodou nějaký psychologové nebo někdo, kdo se trochu zabývá tady tím odvětvím, když tam náhodou jsou, tak se spíš zabývají těma jednotlivcema, ale není to nějaký jako ucelený koncept doplňování hráčů, správného zvažování jejich charakteristik a podle toho zařazování nějakého herního systému nebo naopak vybírání hráčů podle herního systému. Samozřejmě to do jisté míry funguje, ale pořád jenom na základě těch herních schopností nebo dovedností a ne tolik těch personálních, personálních, dá se to takhle říct, to bych asi měla vědět. Ne tolik těch osobních charakteristik, takhle to řeknu. Studuju ve Švédsku, takže mám už i nějaký takový zajímavý srovnání, protože tak nějak celým mým životem mě provází fotbal a i tady v tom případě tím hlavním impulzem, proč někam odjet, byl fotbal, protože jsem se vždycky chtěla naučit něco, co bych třeba tady potom zpětně mohla aplikovat. No a především se teda pohybuju v tom akademickém prostředí, když pár stáží a i prací ve sportovním prostředí jsem už měla. Jednoho dne bych to chtěla nějak co nejvíc dokázat propojit tu akademickou sféru s tou praxí, protože si myslím, že by se to tím mohlo někam posunout. A co se týká teda té akademické sféry, tak s tím se asi každému nejvíc spojí nějaká teorie. Co?
Krásný monolog.
Nějaká teorie. Tak já si myslím, že ta teorie je z pohledu fotbalového prostředí trochu opomíjená, nebo někdy je na ní nahlížený i negativně. Máš ten pocit z toho taky, protože my oba dva jsme čistý teoretici, že jo? Nebo čistý. Párkrát jsme do toho míče kopli, ale žádný zázrak
ne,
to
úplně
nebyl.
Úspěšně. Tak samozřejmě nějaký ideální asi, že jo, mix, protože když třeba různí fotbalisti končí kariéru a myslíš si, že budou úspěšní jenom díky tomu, že to 15 let hráli na vysoký úrovni, tak to prostě takhle není. Ale naopak, když někdo je teoretik, má to vyčtený pouze z knih, ale neví víc nic o tom, co vlastně ten fotbal je a jaká ta hra je, že to je úplně něco jiného, nebo hodně odlišný od té samotné teorie a je něco, co funguje na papíře, se nemusí přenést a fungovat na hřišti, takže ideálně nějaký ten mix. A takových lidí právě zase tak moc není, kteří by byli úspěšní na hřišti, zároveň měli něco v hlavě a dokázali to nějak skloubit a být úspěšní.
Je pravda, že tady to je docela rarita najít takovouhle kombinaci a já i mám taky trochu pocit z toho, že občas celý to prostředí má tendenci se držet spíš v té praktické rovině, spíš brát ty lidi z praxe a tak, což na jednu stranu je samozřejmě pochopitelný, protože já to vidím tak, že když máš jenom tu praxi, tak vždycky z toho můžeš něco vytvořit. Zatímco kdybys měl jenom teorii, tak z toho nevytvoříš nic.
Všechno má své plusy a minusy.
Jasně, a to spíš myslím teď v takový té rovině, kdybys měl jenom teorii, tak těžko jako tam budeš mít 11 hráčů jenom teoretiku. Chápeš to? Když budeš skládat celou tu hru.
No prostě... ty pak musíš pomocí ty teorie to přenést na ty hráče, kteří z toho následně udělají praxi a tebe budou, dá se vzdělávat oni, ale musíš na něco přenést. A za to, když máš jenom nějakou praxi a nevíš zároveň nic o teorii a tím pádem potom tápeš, jak to na ty hráče dostat a co jim vlastně vůbec říkat, že pokud nevíš třeba nic o taktice nebo o takových věcech a máš to fakt jenom zažitý z toho, co ti bylo říkáno dřív a ty si to hnedka vzal, jako že to je všechno pravda a že se tomu nedá odporovat a přeřeš to za svoje, tak to taky není dobře, protože musíš být i kritická a zároveň se vzdělávat, takže...
Určitě, jako rozumím, co ti myslíš a v této rovině to určitě vidím úplně stejně. Já mám jenom prostě pocit, že ta praxe pořád, když si to vezmeš poměrově, tak lidi, kteří mají jako ty praktické znalosti, samozřejmě mají do určitý míry teoretický, ale pořád jakoby je tady daleko větší důraz na ty lidi z praxe. Často lidi, kteří mají, řekla bych, i nedostatečné teoretické znalosti, do toho prostředí přecházejí a dobrý nebo dobrý. Mně by přišla dobrá cesta to, kdyby se nenutili zbytečně ty lidi, kteří vždycky měli důraz především na praxi do toho, aby se dovzdělávali v té teorii, samozřejmě do jistý míry jo, ale nemusí to být nějaký extrémní. A spíš bych to právě jako personálně, tentokrát už jsem to slovo pravděpodobně použila správně, spíš bych to propojila s lidma, který opravdu se tou teorií zabývají a mohlo by to podle mě fungovat dobře dohromady, aby se vyloženě každý zabýval trošku tou jinou částí, i když zase, jo, ty, i když tam přijdeš jako teoretik, tak musíš vědět, jakým způsobem to aplikovat do praxe, takže zase jako je tam nějaká částečná položka z té praxe. Ale to, co jsem chtěla říct, bylo to, že já mám vždycky pocit, že lidi si myslí, že je možný udělat celý fotbal jenom z praxí, tím, že jako tam máš hráče, samozřejmě ty můžou mít v podstatě jenom praktické znalosti, když jako nebereš to, že ono takhle celá fotbalová teorie vychází z praxe, takže když bereš hráče, tak samozřejmě můžou mít nějaké teoretické znalosti, jak jsi říkal, z hlediska té taktiky a tak, ale stejně samozřejmě u nich bude vždycky převládat ta praxe, je to velice pravděpodobné, že tam bude převládat maximálně u pár nějakých, řekněme, mozku té hry může být ta teoretická složka výraznější, ale spíš ne. Ale s lidma z praxe, ať už je to na jakýkoliv pozici, je ten celý produkt možný vytvořit. Přitom kdybys měl jenom lidi z teorie, tak to možný není. Což si myslím, že je do jistý míry důvod, proč se na tu teorii kouká trošku jako vím, jako negativním způsobem.
To se určitě kouká, no, že se furt o těch lidech mluví, jakože co oni o tom můžou vědět, když to nehráli, že jo, a pak právě na ně koukáme tak trochu skrz prsty, že jsou jenom teoretici a nic o tom neví, a pak ono se často ukáže, že to fakt tak doopravdy je, že oni si myslí, že klidně můžou být vzdělaní, můžou o tom hodně vědět, mluvit hezky v podstatě, že to dává smysl, ale pak když dojde na to lámání chleba, tak se pak zjistí, že to prostě nefunguje, a pak tam přijde nějaký trenér, který sice je o několik levelů níž na teoretické úrovni, ale ten tým prostě bude fungovat líp. Z nějakého krátkodobého hlediska. Z dlouhodobého většinou ne, protože ten člověk tomu většinou nemá asi pak co dát do budoucna a nastavit tam něco delšího a hlubšího. A právě bych řekl, že to pak i kvůli tomu tak chodí v Česku, ty trenéři se často střídají, ale je to spíš jenom tak nějaký udržitelný rozvoj, než že by ty týmy se snažili budovat něco delšího a dlouhodobějšího. Což vlastně nastalo jenom v podstatě poslední dobou asi u Plzně a teďka u Slavie. Což zase právě souvisí s tou osobou trenéra. Řekl bych, že se stále docela podceňuje, jako je ta nějaká týmová chemie a soudržnost, protože fotbal je především týmová hra, ale určitě lidi, nebo řekl, že většina tak úplně nebere. A pak právě třeba momentálně Slavia ukazuje, že ten tým a nějaká soudržnost a to, když ti hráči jsou spolu sehraní, znají ten systém, tak to dělá dost. A pak dokáže porazit i kluby, které jsou na tom fotbalu mnohem líp. Ale zároveň právě díky tomu nasazení určitýmu a celkově ty chemie v kabině, to pak může být i úspěšný. I z velké části právě kvůli tomuhle, ne? Kvůli fotbalovým kvalitám, který taky samozřejmě musí na určité úrovni být, ale zároveň to může být i právě díky té chemii úspěšný.
Já mám trošku pocit, že tady to schéma vždycky bylo postavené tak, že buď teda máš technický hráče, a nejenom technický, samozřejmě třeba silově vybavený a tak, ale buď máš jako hodně kvalitní hráče a tak to stavíš prostě na tom, a nebo teda jako když potřebuješ prostě hrát úplně defenzivně a potřebuješ hrát proti někomu papírově silnějšímu a tak podobně, tak se hraje ten týmový fotbal. Jakoby, jak mně přijde chvílema, že ten týmový fotbal nebo nějaká ta týmová soudržnost, jako kdyby byla ekvivalent jenom pro ten defenzivní fotbal, proto když je potřeba něco jenom ukopat. Přitom mi přijde, že právě ten největší potenciál je v tom, aby i ty nejlepší týmy s těma nejdražšíma, nejlepšíma hráčema se na to koukaly jako na důležitější součást toho celku.
To určitě je, ale pak u těch nejlepších hráčů problém je do toho dostat, do toho konceptu nějaký týmovosti, protože oni si logicky osobně myslí, že třeba nemusí úplně pro ten tým pracovat a naopak ten tým by měl pracovat pro ně. A tam pak začnou právě se vznikat různý konflikty. A je strašně těžký pro toho trenéra a manažera to skloubit tak, aby ten top hráč, který ty zápasy potom rozhoduje, aby pochopil, že když on bude pracovat pro tým, tak tým bude zároveň pracovat pro něj a budou z toho těžit obě strany. Což ale neúplně vždy funguje a pak to právě má za následek to, že ten tým nefunguje.
Zajímavá úloha. Já to vidím úplně stejně a tady z toho hlediska to je přesně ten důvod, proč. Proč si myslím, že tady to by se mělo zkoumat víc, že by se ty lidi z té teorie měli připouštět do té praxe, aby tady ty věci nějakým způsobem pozorovali a snažili se přijít na to, jak tady to odbourat, nebo jak tam zařadit ty správný hráče. A dokonce mi přijde, že by bylo zajímavý, a samozřejmě to nikdy nepůjde úplně vyčíslit, protože s tím lidským faktorem je to takový složitý, ale bylo by podle mě zajímavý zjistit, do jaký míry ty herní schopnosti jsou schopný přispět, když ten hráč vyloženě není součástí toho týmu a není tam ta soudržnost. Zajímalo by mě, jakým způsobem ten hráč naopak může přispět, když třeba ty herní schopnosti na takový úrovni nejsou, ale do toho konceptu, do toho herního konceptu, nebo do toho spíš týmového konceptu, protože jsou taky dvě různé věci, tak tam třeba zapadne. Takže to jsou věci, kde se podle mě otvírá otázka, jakým způsobem ten hráč určitý to může ovlivnit a co ten konkrétní hráč tomu týmu může přinést.
To je hodně zajímavá úvaha, ale právě jak jsi říkala, tak to je asi těžko dojít nějakým závěrům, kterým by si jel úplně věřit. Protože pokud ten hráč není Messi, tak prostě sám o sobě nic nemůže dokázat a dát gól, projít přes celé hřiště. A nebo když tak prostě třeba jenom jednou, ale nedokáže to tak dělat dlouhodobě. A aby prostě si mohl dovolit říct, že on nemusí pracovat pro tým, protože právě ten tým může s něho těžit. Takže to fakt může říct nebo tak hrát pár hráčů na světě, jinak ti ostatní prostě nemůžou. Asi ani trenér si nemůže jim to dovolit, aby nepracovali jako tým, nebo pro tým, takže...
Jo, ty jsi to teďkom vzal hodně do důsledku. Já jsem to spíš myslela tak, že někdy se rozhoduješ třeba mezi hráčema, samozřejmě to bude taky jedno z našich dalších témat, jaký jsou tam potom tlaky, že jo, při tom nákupu a tak podobně, to je druhá věc. Jaký jsou vazby tady v tom prostředí, nebo všeobecně ve fotbalovém prostředí a tak. Ale já jsem to myslela spíš tak, že ty hráči vždycky máš nějaký, rozhoduješ se třeba mezi dvěma, jeden bude mít prostě, nevím, lepší kopací techniku a druhý by ti tam zapadal prostě těma osobníma charakteristikama, jo. A teďkon jakoby můžeš bilancovat nad tím, co ti vlastně v tu danou chvíli přinese jako víc.
Každý tým potřebuje nějaký rozdílový hráče, který potom můžou těma svýma schopnostma, jež vyčnívají oproti těm protihráčům i spoluhráčům ten zápas nějak rozhodnout, ale právě těžko změřitelný to, jestli víc pomůže tomu týmu to, když bude hrát 11 hráčů dobře sehraných, i když ne úplně tak technicky a fyzicky zdatných, nebo fyzicky třeba jo, ale ne technicky, protože je těžší na naučení technika než nějaký fyzično, takže to právě je, stálo by to za nějakou delší debatu a byl bych hodně zvědavý na nějaké výsledky, protože to asi nelze říct, jestli je prostě lepší nasadit nějakého týmovějšího hráče, anebo naopak. Nebo samozřejmě záleží, do jaký míry je technicky výš oproti ostatním a jak moc je schopný spolupracovat, protože to nemůže být tak, že by byl úplně odříznutý, to by určitě bylo spíš negativní. Jasně. Pro ten tým. Takže ideálně nějaká kombinace obou, což ale není úplně vždy možné.
Určitě. Já mám takový pocit, že vždycky je to nějaká kombinace, jo, to máš jak s tou teorií a tou praxí, prostě nikdy to nebude 100% a nula, jo, vždycky je to nějaký prostě poměr. Ale přišlo by mi zajímavý snažit se přijít na to, jak tady to zapadá vlastně do toho herního systému, co ti vlastně víc pomůže, co ti spíš uškodí a jak ten hráč vlastně se tam může uplatnit. Přijde mi to taková hodně neprobádaná oblast a je neprobádaná podle mě především proto, že tady je to pořád postavený hodně na vztazích, na vzájemných prostě kontaktech a nějaký lidi zvenku, který by se snažili něco vyloženě analyzovat nebo zkoumat, se do toho moc často jako nepouštějí. A i na těch sportovních školách, tam se taky myslím, jako vejškách, tam si taky myslím, že jsou trošku mezery v tom, jakýma věcma se zabývají a na jaký témata se píšou diplomky a tak. A potom z toho možná taky trošku vychází i ta současná krize, nejen fotbalu, teď to tak teda nevypadá, když se konečně udělal nějaký dobrý výsledek, ale...
2-3 s Irskem.
Tak myslím ještě ten předtím, ale ten byl teda o něco podstatnější, že jo, takže z toho budeme žít asi ještě relativně dlouho. Ale myslím si, že prostě pořád i v tom akademickém prostředí by se mohli trošku zaměřit na něco jiného a trošku by se mělo víc spolupracovat s tou praxí. A jak už jsme tady několikrát zmínili, jde to ruku v ruce. Takže by podle mě bylo dobré směřovat to nějakým způsobem a zjišťovat věci, aby to té praxi opravdu mohlo pomoct a naopak ta praxe, aby tomu byla otevřena.
Já bych ještě dodal, že docela záleží na pozici a celkově systému. V tom nasazení toho hráče, jak jsme se bavili o té týmovosti nebo kvalitě, protože když vím třeba Žiruda z Francie, tak ten taky jakože není úplně gólový, což samozřejmě nesouvisí úplně s technikou, ale není to nějaký zabiják, který by dával 30 gólů v sezóně, ale právě tím svým, tou svou týmovostí a tím, co dokáže nabídnout týmu, je potom úspěšný, jsou úspěšní jeho spoluhráči a i zároveň ten tým. Že on vlastně nedal snad žádný gól na tom minulý mistrovství světa. A i přes toho Deschamps furt stavil a furt ho vlastně staví, což dost lidí nedokázalo pochopit, ale právě když se na to člověk podívá trochu do hloubky, tak zjistí, že on ten tým vlastně tvoří to stejný Firmino v Liverpoolu.
Mm-hmm.
Ten je golovější, ale taky dělá tolik černý práce pro ten tým, což zase prostě není úplně změřitelný nějakýma číslama. Takže díky tomu potom z toho profituje celý tým. A pak zase prostě pokud to je nějaký defensivnější hráč, tak je často lepší to, aby byl poctivý týmový a než klást na nějaký ty jeho úplně kvality technicky, takže záleží vždycky na pozici a celkovým systému, jestli se spíš hraje ofenzivně, defenzivně, protože když se hraje defenzivně, tak je, není takový důraz kladen na to, že na ty jeho technické kvality, na kreativitu a takovéhle věci, ale je to právě spíš o tom fyzičnu a o nějakých taktických znalostech a dalších.
No a teď už se ale trošku zase smyčkou vrátil k tomu, že ten důraz na ten tým dáváš především ve chvíli, kdy je to defenzivní fotbal a ve chvíli, kdy se jedná o nějaký ofenzivnější systém, tak víc mluvíš o těch herních kvalitách. A
no jasně, protože přece jenom těch gólů musíš nějak docílit a toho většinou docílíš právě díky tomu, že máš nadstandardní hráče, kteří dokáží vymyslet něco, co ti ostatní nevidí. A dodej tomu tu myšlenku, což většinou právě je důkazem jejich kvality. Takže ono je právě potřeba takové hráče mít. A ne úplně vždy právě to jde pomoci nějaký týmovosti. To pak třeba pomůžou standardky nebo něco takového. Ale nějaký ty situace třeba jeden na jednoho, k tomu prostě zapotřebí individuální kvalita.
No myslím si, že je to pak dlouhodobě udržitelný koncept. Když teda vyloženě se nebudeme bavit o tom, že je to Messi. Tak je to dlouhodobě udržitelný koncept, když se prostě zaměříš na to, že teda budeš hrát tímhle tím způsobem, budeš tam mít někoho, kdo bude teda klíčový nebo nadstandardní, ale nebude ti tam zapadat prostě.
To bych právě řekl, že je strašně těžký posoudit, jakože, ale spíš je vidět, že pokud to fakt není hodně nadstandardní hráč, kterým se i ale nějakým způsobem dá pracovat a on je efektivní.
Hmm.
Což bych řekl, že je hodně důležitý, protože pokud ten hráč není efektivní, tak to je vlastně úplně k ničemu, že jo? Je to na hovno úplně. Ale prostě pokud ten hráč, samozřejmě třeba se ne úplně vždy vrací, a není úplně takový, ale pokud právě těch jeho hráči pochopí, že jo, já za něj jednou nebo několikrát klidně udělám tu černou práci, ale on pak díky svým schopnostem nám vyhraje zápas, tak to fungovat může, ale pokud si ty hráči mezi sebou nesednou a nepochopí své role, tak to prostě fungovat nemůže. Ale pokud se to prostě o manažerovi, aby jim vysvětlil to, jak se mají chovat a že třeba ne všichni mají tu stejnou roli a že tenhle dělá tohle, protože něco a oni pokud to pochopí, tak to pak může být dlouhodobě úspěšný, ale
ono to máš jakoby dvě dimenze, podle mě. Jedna je to, jestli ty hráči pochopí tu roli nebo nepochopí a jak se to tam vlastně sedne, to znamená, že to je ta role toho trenéra nebo kohokoliv, kdo to v tom týmu dělá, u nás nejčastěji trenéra, aby si to nějak srovnalo, aby každému vysvětlil, co má dělat. A druhá věc je, a to už můžeš řešit už u toho právě při tom výběru hráče, to je to, jestli si ty hráči sami po sobě sednou na základě nějakých svých charakteristik. To mi přijde, že jsou taky dvě dimenze, protože ty mluvíš pořád víc jakoby o té první, kterou jsem zmínila, takže o tom, aby jim to ten trenér vysvětlil, jaký je systém, to už jsou jakoby nějaký věci, do kterého ty hráči jsou prostě jako implementovaný. Ale pořád jakoby se můžeš rozhodovat z hlediska toho nákupu a z hlediska toho výběru a vlastně i nasazení. A to jsou podle mě věci, které by trošku měly být spojený s těma charakteristikama osobníma, na který se třeba tady v tom českém prostředí fotbalovém podle mě skoro vůbec nedává důraz.
To určitě, ale nikdy dopředu přesně neodhadneš a nemůžeš ani vysledovat, jestli ten hráč sedne se spoluhráčem a takhle. Ale navíc, jako nikdy to není tak, že by fakt celý tým byl jednotný. Vždycky budeš mít určitě skupinky, ať už v závislosti na tom, 100%. Že si spolu rozumí, nebo že jsou stejné národnosti.
Mm-hmm.
Ale pak právě o to, aby ty skupinky tvořily potom tým. Ale nikdy prostě nemůžeš chtít, aby všichni hráči si spolu rozuměli.
To určitě ne. To...
Prostě stačí, aby nebyli dementi.
Teď jsme nahrál na smeč. Protože tady to je moje oblíbený téma, kdy všichni mají pocit, že když ten hráč není dement, tak že to je jakoby pozitivní věc. Nebo když ten hráč není rapl, tak je to pozitivní.
To není úplně právě pravda.
No právě, to vůbec není pravda. Samozřejmě
je taky, jaká je vůbec definice jakože demenství.
Pojďme si to definovat. Demonstrovat na příkladech. Ne.
Ale že samozřejmě, nevím, že o někomu říct prostě, že je dement a takhle, ale prostě samozřejmě jsou chytřejší hráči a jsou hloupější hráči, že jo? Ale to samozřejmě neznamená, že ten chytřejší je lepší hráč a naopak. Protože prostě může to být tak, že pokud ten hráč dokáže pochopit to, co se po něm chce, tak může být klidně i platnější pro tým, anebo naopak tím svým zaujetím, nasazením právě ti rapplové, tak můžou tomu týmu pomoct víc, než když je hráč chytrý nebo něco takového. Takže ono samozřejmě do určité míry je třeba mimo hřiště, je to důležité, jak se ten hráč chová, jestli nedělá bordel, ale to pak právě už je další důvod, jestli ten hráč samozřejmě nemusí být úplně chytrý, ale pokud dělá bordel v kabině, tak to pro ten tým není dobrý, takže třeba, že vezmeme v potaz nějakého Balotelliho a podobně, tak to asi netvoří úplně dobrý obraz v kabině a příklad pro nějaký protihráče nebo mladé hráče, takže.
Taky já mám tady v tom směru trochu pocit a zase jakoby si mi teďkon trošičku nahrál. Přestože předtím si zasvědčoval sám, tak teďkon to bude na mě. Tady v tom ohledu, jako jestli je to dobrý příklad, není to dobrý příklad, co vlastně dělá mimo to hřiště a tak. Tak i v tomhle případě mám pocit, že to není vždycky tak, že jako ty hodní kluci by měly být ty, kteří jsou nasazovaný a že vlastně ta uniformita, na kterou se teď kolikrát dává důraz, to znamená jako jediný, na co se zeptají třeba před výběrem toho hráče, jako jestli prostě má nějaký třeba zázemí, že zjistí, že se má nějaký zázemí rodinný v pohodě, jestli se po tréninku, prostě jestli si přidává v posilovně, jestli se po tréninku vrací rovnou domů a nejde někam chlastat. A já si prostě pořád trvám na tom, že není vždycky dobrý, když ten hráč je úplně jako svatý svým způsobem.
No to určitě není dobrý, že musíš tomu ten tým často nabudit. Takže zase prostě mít 11 takových hodných hráčů taky není ideální.
Takže se shodneme na tom, že ta uniformita prostě není něco, co hledáš. I přesto, ale taky máš třeba pocit z toho, že v některých případech se to docela jako výrazně hledá ta uniformita, že jako je to věc, na kterou se dává důraz, aby nějaký tyhle ty věci, že jsou vlastnosti, které jsou považované za správný a žádoucí a vlastnosti, které jsou považované za špatný a nežádoucí a takhle se podle toho prostě v nějakých zajetých kolejích jako jede.
No to jsou, ale oni právě řeší to, jak se chovají mimo hřiště a ten hráč nemusí se zároveň chovat tak i na hřiště.
To je druhá věc.
Že je dost hráčů, kteří jsou mimo hřiště v pohodě, ale pak naopak na hřišti ten tým dokáže nabodit, seřvat a ten tým prostě posunout dál. Ale pokud je ten hráč jakože taková, jak se říká, leklá ryba, tak to taky není úplně ideální, pokud jich tam je víc takových hráčů a chybí ten lídr. Tak můžou být dobří, jak chcou, ale pak to fungovat stejně nebude.
Samozřejmě ono to má zase nějakých víc dimenzí, prostě otázka je, jestli ten hráč je stejný na hřišti jako mimo hřiště, nebo jestli je to prostě rapl jenom v jednom z těch dvou případů, to je samozřejmě otázka. Ale pořád mám pocit, že jako by se to nemělo brát úplně tak, jako když si přidáváš a jdeš prostě rovnou z posilovny domů, tak to je prostě ten ideální případ, jo. Já mám prostě pořád pocit, že je to tak, jako kdyby to byl prostě další systém, nebo jako prostě žijící organismus v podstatě, ten tým. A prostě ty musíš doplňovat to, co je tam zrovna potřeba. A ne vždycky, je to podle mě to, co teďkon to současné prostředí tvrdí, že je správný. Protože já si myslím, že kolikrát jako neexistuje správný a špatný, ale jenom to, co se zrovna hodí jakoby do toho týmu.
To je určitě pravda, protože ono se pak právě tohle bere nějaký příklad profesionalismu, který ale nikdy nemůže být úplně ideální. A pak naopak právě je potřeba občas to něčím porušit, protože takhle často taky se nemůže úplně budovat právě nějaká ta týmovost, pokud ten hráč prostě jde domů a pak právě nejdou někam společně, ať už za jakým účelem, i když by to bylo prostě něco úplně ne takovýho žádoucího, co bys od nich chtěla, nebo něco takového. Takže ono samozřejmě je občas potřeba, aby ten hráč nebyl úplně hodný nebo něco takového mimo hřiště samozřejmě. Takže on je to strašně těžký nějak takhle odhadnout a mluvit o tom a říkat tohle je správný, tohle není. Takže...
Právě. Já si taky myslím, že je to těžký, že to má spoustu jako faktorů, spoustu dimenzí a že tady to klasifikování, co je dobrý a co je špatný a co je dokonalý příklad profesionála, je trochu kolikrát z cesty a nemuselo by se podle toho úplně ve všech případech řídit. A já jsem přesně ten člověk, co vždycky dává větší důraz na ten tým. A přemýšlím o tom v tom týmovém kontextu a ne v tom kontextu, co je dobrý a špatný z hlediska jednoho člověka, ale co je dobrý a špatný a vhodný, nebo spíš vhodný a nevhodný. Dobrý a špatný je docela blbá klasifikace. No a teď přesně ten názor, který já mám na to, jakým způsobem by měl fungovat ten tým a jakým způsobem se tam mají doplňovat další hráči tak, aby se to prostě vzájemně doplňovalo. Tak takový názor já mám přesně i svůj životní a beru si k sobě lidi, nebo vybírám si k sobě lidi, ať už jako v osobním životě nebo v pracovním, se kterýma, který vlastně nějakým způsobem kompenzují moje nedostatky. Mám tady tu tendenci a myslím si, že to je přesně to, co by se nám mohlo povést, protože i přesto, že ty jsi mi na začátku lehce vyvrátil to, jak já jsem se snažila ukázat ten kontrast mezi naším způsobem myšlení, tak myslím si, že teďkon v průběhu je vidět, že každý na to máme trochu jiný náhled a i když jsme většinou schopni dojít nějakému podobnému závěru až na pár výjimek, třeba klubovou příslušnost a tak, tak prostě mám pocit, že mezi náma nějaký rozdíly jsou a že přesně jsi jeden z těch lidí, kterýho jsem si k sobě vybrala, že by mě mohl nějakým způsobem doplňovat. No a dostat se chci k tomu, co vlastně tady to by mělo přinést, když teda bychom měli být tak hezky celiství, když jsme se dali dohromady, že jo. Takže co by tady ta spolupráce měla přinést, co by tenhle ten podcast měl přinést a co by se tady vlastně v následujících dílech mělo dít. Nejdřív by bylo teda asi dobrý zmínit, že neplánujeme nějakou soustavnost nebo nějakou pravidelnost. Že jsme se rozhodli, že na sebe nebudeme vyvíjet nějaký velký tlak, protože máme pocit, že ten obsah by potom nemusel být úplně ideální. A
kvalitní.
A kvalitní, ano. No vidíte, to já bych třeba skoro řekla, že ideální je skoro synonymum tady v tom případě, ale
já bych to neřekla.
Tak to jsou přesně ty rozdíly, který jsem tak dlouho hledala. Abych s někým mohla začít vytvářet takovýhle projekty. A, takže teď jsem ztratila myšlenku, ano.
Nemáš zač.
Děkuji. Takže k čemu jsme se vlastně chtěli dostat, co vlastně chceme tímhletím ukázat a jaký témata budeme chtít otvírat. Jedna teda, že to nebude pravidelný, no a potom teda bychom chtěli kolikrát nebo asi ve většině případů k sobě někoho přizvat. Někoho, kdo teda asi nebude úplně takovej ten typ, se kterým by si mladý influencerky chtěli udělat foto, protože o něm třeba často ani nevědí. Ale jsou to lidi, kteří nám přijdou nějakým způsobem podstatný pro to prostředí a jestli máme nastínit nějaký témata, tak by to mohlo být třeba práce s mládeží.
No hlavně bych řekl, že bychom chtěli ukázat, že jsou v českém fotbale vzdělaní lidé ale ne vždy dostávají určitou míru pozornosti a naopak na jejich úkor dostávají tu pozornost jiní experti ve studiu a podobně. Takže právě to nějak demonstrovat a dát jim prostor k tomu, aby mohli ukázat, že to s českým fotbalem nevypadá úplně špatně a že tam nějaká budoucnost je. Takže
a mimo jiný teda i otevírat témata, které taky nejsou, asi nebudou nejčtenější a nejposlouchanější na světě. Ale já si myslím, že čísla nejsou nikdy to, o co nám šlo, a spíš bychom chtěli jít trochu do hloubky a otevírat něco, co tady ještě nebylo, protože samozřejmě všichni dobře víme a vím to i dobře i já, protože to není tak dávno, co jsem si založila Twitter a taky občas vím, který ty příspěvky, co člověk sdílí, dostanou lajky a který třeba tolik ne. Víme, na jakém principu to funguje a proto pro nás ty čísla nejsou priorita a chtěli bychom se vydat hlavně tou cestou těch informací a nějakých analýz a lidí, kteří se neměli šanci tolik dostat ke slovu a kteří nám přijdou podstatný. A myslím si, že můžu tady stanovit takovej nemalej cíl, který já mám tak nějak celoživotně, a prostě chtěli bychom se pokusit tomu fotbalovému prostředí aspoň třeba i sebe menším krůčkem nějak pozitivně přispět.
Hezká myšlenka od tebe.
Takže já si myslím, že to můžeme zakončit tímhletím pozitivním výhledem a budeme se na vás těšit u dalších dílů.
Budeme.
Kdybyste se chtěli dozvědět víc o tom, co zrovna vytváříme, Bielsistu najdete pod jeho pseudonymem jak na Twitteru, tak na Instagramu a taky na blogu bielsistablog.blogspot.com. Já jsem na Twitteru jako Emka Prálková, na Instagramu jako fotbalově.official a webová stránka je zatím v procesu přípravy. Mějte fajn den a zkuste na všechno koukat aspoň trochu fotbalově.